Leftir götur hann, hvergi mömmu sína fann, þá jarmaði hann eftir hlíðunum rann. Gimbillinn mælti og grét við stekkin, nú eru mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, munn minn og maga og mosa þúfum. Ég á mér heikorn í hrypi mínu sem ég ætla að borða þegar slætt er úti. Bíta gras á jörðu þegar gott er úti. Þetta mælti gimbillinn, gimbillinn hrúti.
Þórunn Björnsdóttir eftir Kristrúnu Eyjólfsdóttur móður sinni.
Gimbill eftir göturann, hvergi mömmu sína fann, þá jarmaði hann eftir hlíðunum rann. Gimbillinn mælti og grét við stekkin, nú eru mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, minn og maga á mosa þúfu. Ég á mér heikorn í hrypi mínu sem ég ætla að borða þegar slæmt er úti. Bíta gras á jörðu þegar gott er úti. Þetta mælti gimbillinn, gimbillinn hrúti.
Þórunn Björnsdóttir eftir Kristrúnu Eyjólfsdóttur móður sinni sem nú kemur.